Möcht i Jesu navn. Jeg er i grunn ikke ferdig med møtet i går. Så han Dagfinn led oss inn i ordet. Dette veldige alvoret som han tok fram for oss, det også ha noe nedgroa i livet vårt som ikke har Guds velsigning. Det er veldig viktige ting. Har vi noe i livet som Gud, Herren, ikke får lov til å stelle med? Ja, det er et veldig alvor. Jeg vil gjerne takke Dagfinn for det han tok oss inn i dette veldige alvoret, og jeg takket Gud for det at vi har en unge mann, jeg skulle ønske han hadde vært 20, for det er de tonene som vi trenger å eie i den tiden fremover nå. Mister vi de venner, så kommer det så mørkt ut hos oss. Vi må fremme ljuset med hele vårt liv. Vi skal snart møte Gud. Kjære Jesus, det er sterkt å være her innenfor ditt åsyn, Herren. Vil du velsigne stunden, og kan du gjøre det, Gud? Kan du legge deg i ånden over vittnesbyrdet mitt, og du kunne nått noen, Gud, for til hjelp og velsigning. La oss få lov til å kjenne, Herre, at du rørt ved hjertet vårt i denne stunden, og vi er i Jesu navn. Amen. Det er så mange bibelord og tanker som jeg kunne knytte vitnesbyrdet mitt og tankene videre til nå, men jeg skal lese i lag med noe ifra Lukas. Lukas 11, i vers 21 og 22. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, da får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere enn ham kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen som han har satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Disse tankene har er gått med lenge. Den sterke med våpen, hvem er han? Det er den vonde, det er djevelen. Han er mye sterke, og hvis vi ikke rekner slik, så rekner vi feil. For Bibelen lærer oss det at vi må rekne med den sterke, den vonde, han er mye sterke. Og han har mange måter som han prøver å nå inn til oss og forføre oss på. Når det er sterke med våpen. Men når en som er sterkere enn han, kommer og vinner over han. Ja, beseirer han, teker våpen ifra han. Så har ikke noe mer og våpen å stri med. Og så deler han ut bytte som han har røvet til seg. Og hva er det i grunnen Guds ord taler om? Det taler om Golgata, forsoningen. Om når Jesus brøt dødens bann og lekker og gjorde fangen fri og beseirer den vonde. Og jeg skal prøve å ta dere med inn i Bibelens ord. Det er veldig mange ting som Bibelen taler om når det gjelder disse ting. Jeg har noen sauer. Jeg har 4 sauer. Det er ikke så mye, det vet du. Det er ikke noen sauer jeg har slik, men jeg har det fordi jeg liker så godt livet. Og når disse får landet våre, og disse lammene springer og kjeter, så skal jeg fry dem. Det er veldig fint, altså. Jeg er barstig, ja. Men jeg synes det er fint, og nå har jeg mulighet til å ha disse sauene. Og så har jeg et beite, da, så jeg har lekt, og så har jeg sauene på om sommeren. Og det er ikke noe enkelt sak, skal jeg si, for det beite, det vekser jo fullt for meg av tistler og leddigheter. Så jeg går der og hakker på tistler, og hver eneste gang jeg kommer til sauearbeidet, så lyer Herrens ord for meg. Forbanna skal jorda være for de skyld. Torner og tistler skal bære meg. Hver eneste gang jeg køker en tistel, så hører jeg dette ordet fra Gud. Forbanna skal jorda være for de skyld. Hvorfor skal jorda være forbanna? Var det ikke nok at mennesket ble forbanna? Jo, fordi at mennesket tok av jorda. Av jorda du kommer. Vi står der på kirkegården, og så hører vi om igjennom. Av jorda du kommer, til jord skal du verte. Av jorda skal du igjen oppstå. For de skyld, alle skyld, skal jorda være forbanna. Og det er så realistisk, så står det med tistlene. Denne verden er kommet under forbanning. Og skapningen går med dødsangst. Det skriver Hebreerbrevet, forfatteren av Hebreerbrevet, vi tror det er Paulus. Han skriver om det, og så sier han det at i frykt for døden var skapningen i trelldom hele sin livstid. Frykt for døden. Det er noe underlig det der. Hjemme har vi hatt noen ubedne gjester som kommer inn på kjøkkenet vårt. Og det er noe som kommer i senere tid. Denne sukkermøren, han er jo prittesmå, vet du. Og kona blir helt sinte på meg, nettopp i min skyld. Men jeg kan ikke stoppe dem. Og de kommer inn, ser du. Og pitter de så prittesmå, du kan mest ikke se dem, disse små kreter. Men hvis jeg teker fingeren for å prøve å ta dem, så fer de så illige rett og frem for å gjemme at hva er det jeg redder? Det er livet. Jeg redder døren. Og så er det så smått, du kan mest ikke se da. Redder døren. Hele skapningen er angst for døren. Det ligger angst over skapningen. Og angst når det synd oss har skapt. Vi er dratt under Guds forbanning. Forbanna skal jorda være for din skyld. Synd er fryktelig alvorlige venner. Den er skremende alvorlige, langt mer enn du og jeg tenker til hverdags. Den er ødelagt hele Guds skapning. Så Jesus sier, himmel og jord skal få gå. Peter skriver at himmellegene skal komme i brann og være oppløst igjen. Det kommer under dommen en dag. Det kan brenne opp til uregner. Synd nå. Og det er disse tankene som jeg møter i Bibelen. Dette med synd og hvor forferdelig. Og der står det, der kommer vi inn i det Bibelen taler for oss inn i, som vi skal prøve å ta litt med oss i denne stunden nå. For Bibelen taler noe om det som det førte til Dette med synden. Dette med dødsprosessen. Vi var innom det. Og når dødsprosessen kommer inn, så kommer det inn et nytt forhold. Og det er at mennesket må dø. Og når vi nå ble ledet inn her i åpningen, så var det som Gud skulle ha sendt denne vår bror med dette budskapet. For det var akkurat det som jeg slipper å si nå, så han har sagt det. Men jeg kan komme tilbake til det. Den som tror på meg, skal aldri i evighet dø. Jeg skal si deg en ting. Jeg har alltid vært redd i døden. Jeg vet ikke om du er det. Og de som snakker om døden er en venn, det har jeg aldri forstått. Fordi Bibelen står den fiende, det siste fiende. Men jeg vet det at den dagen til døden har ført meg over til den andre siden, er det ingen fiende der igjen. Han er den siste fienden. Der ligger en dødsangst over skapningen. Vi fødes inn i en verden, og døden jager etter oss ifra vi stiger inn i verden. Vi prøver å unngå, vi prøver å redde oss, vi prøver å så langt som vi makter, men en dag så banker det døden på. Nå må du vaste av. Så nytter det lite, så er føttene i bakken, så jeg vil ikke om. Jeg må bare. Og det er dette veldige alvor over livet vårt. Vi skal inn i evigheten. Vi må herifra. Og så står det i Bibelen. Det står, jeg tenkte på det som Zakarias skriver om dette. For han har et syn der, Zakarias, da han ser... Han ser denne ypperste presten som står for Guds engels åsyn, og djevelen som står med siden han står og foranklager han. Ja, han som står der ved siden og anklager, han står med et skuldbrev, og det på det skuldbrevet, der står menneskets sine synder. Og med det så sier Satan, denne han er min. For du sier den som synder skal dø. Denne er en synder. Og derfor så tilhører han meg. Og så står han der med anklager. Og står og anklager. Satan sto ved han. Det er Zakarias 3. Og så står det slike fra vers 1, siste del der. Så Satan sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, Herren refte deg, Satan. Herren refte deg, for han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen her en rykende brand som er revet ut av vilden. Og Josua var kledd i skittne klær der han ble en såsyn. Men englen tok til ordet og sa til ham, som sto foran ham, ta det skittne klær av ham, og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og klær deg høytisk klær. Og da sa jeg, sett en lue på ham, soda, og det satte en ren lue på hans soda, og han hadde på han... andre klær mens Herrens engel sto der. Altså, det som Bibelen skildrer om denne mannen, det er at det skjer en fullstendig forandring med han. Han står der innenfor Guds åsyn, og han er anklaget av Satan, og han så står der med anklagen, han har papirene i orden. Den er en synder. Og så kommer Herren inn, og så sier Herren dette. Denne mannen har jeg berget. Og da er det Golgata forsoningsverken. Og så sier han, ta skittne kledene av han og kle han om. Og så blir han omkledd i brudeklær. Og da skildrer Zakarias det som skjer på Golgata. Det undre som Herren Jesus gjør for synderen, så løses synderen ut av bannet, for han er botten i trelldom. Han er botten under den dødsprosessen, og så kommer liv inn, og så ble vi minnet om det. Den som tror på meg, skal jeg aldri i evighet dø. Det er et under. Det er et under. Skal aldri i evighet dø. Det er livet som kommer. I Hebreerbrevet 2:14, der skal jeg lese et vers til lag med deg. Hebreerbrevet 2:14. Men nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del deri. Det er altså inkarnasjonen. Det er Gud som blir menneske. Fikk han på samme vis del deri, for at han ved døden skulle gjøre til inte han som hadde dødens veldom. Det er djevelen. Og utfri alle den som har frykt for døden var i trelldom heleste livstid. Skapningen er i dødsangst. Trelldom under døden. Du skal dø. For å utfri den. Og da fører Bibelen oss inn i en veldig perspektiv, for vi får se dødsrika. Vi får se oppbevaringsplassen for de døde. Vi kan gå inn i Lukas 16 og så se litt nærmere på det. For det står da at der i dødsrika, der ser de døde over til hverandre. Der befinner Lazarus seg. Lazarus, han som lå for den rikes port. Lazarus, han var jo et vittne der. Vi kan spørre mange, hvorfor kunne Gud tillate et av sine barn å ha det på det viset? Han er så fattig, han har ikke noe å ete. Og han er syk, han er full av verkesår. Og han ligger sitt vrak ut forbi den rikes port. Og vi kunne sagt at det er et mirakel at Gud kan være så like selv med båden og sinne. Hva har Gud det? Og langt i frykta. Og Gud visste nøye om flyttedagen. Og når Lazarus skal flytte, så kommer englene, sender ned for å hente Lazarus hjem til Gud. Å nei, han var overvakt fra himmelen. Men han hadde en tjeneste. Han skulle vitne for denne rike mannen. Den rike mannen hadde ikke bruk for det mens han var på jord. Og han hadde nok med å leve i herlighet og glede. Og skjøvde hele evighet og alvor. Det skjøvde han bare til sies. Og så dør Lazarus og blir hentet hjem. Og så dør også den rike mannen. Det er bare slik at det hjelper ikke med penger. Det ble fortalt om den engelske dronningen. Når hun lå for døden og skulle dø, så stilte hun millionene til disposisjon. Og så sa hun, kan du forlenge livet mitt med så mange minutter, så var det millioner de kunne få. Men det var ingen millioner som kunne forlenge livet. Ingen. Døden kom og sette punkt om. Og så må han videre. Og det er det som mange av de menneskene jeg møter i dag sier, det er ikke noe videre. Jeg sa at vi er sykeleie til en mann, han var syk i 38 år. Da mor er forventet truende. Men han var fullstendig ateist, han var hedning, fullt og helt. Og han sa det til meg, Erling, du trenger ikke å engasjere meg, det er ikke heller, har noen problemer med meg. Enten du grever en bitch om meg borte i bakken der, sa han, eller meg, det er det samme, det er ikke mer. Og han var til død og kaller, at det var ingen reaktion hos han inn i evigheten. Og mange har tenkt slik i dag, det ikke mer. Det bare de ser med øynene, det kan ta på, det kan nyte. Det får seg i denne tiden vi lever i, det er den nyteste tid. Du må grabbe til deg. Jeg stod og snakket med politiet for en stund siden. Det er veldig problemer som politiet har stri med i samfunnslivet. Forferdelige problemer. Og så sa jeg, skal jeg si deg en ting. Jeg klarer aldri å demme opp for de veldige kreftene som gjør i folket. Aldri. Og så så jeg på meg, så sa jeg, nei, for det som skjedde seg, da tok himmel og helvete vekk fra folket. Og da er det ingen makt og heller i lenger. Du har rett, sa han. Det er nettopp det som er sant. Det er ikke noe mer. Jo, sier Bibelen. Der er en evighet å vente på deg, kjære venn. Hvor skal du tilbringe evigheten? Og det var nettopp det, med den evige perspektivet som ble dratt opp. Når Jesus gikk veien til Golgata, så vet han det er en evighet. Og da er det ikke først og fremst lagnad til Israels folk skyld. Det tok han. Men der hvor Israels folk, hans brødre og søstre, skal tilbringe evigheten. Og da visste Jesus, det er en som sitter med makt over dødsriket, djevelen. Og i Gamle Testamentet har djevelen en voldsom posisjon, den sterke. Og han har makt over dødsriket, han ligger i sin tunge skygge, og bare les Bibelen, skal du se hva Bibelen taler om. Det er han som sitter der. Hvorfor det? Jo, for det er så synden skal dø. Og så kunne jeg sagt mer om dødsriket, det skal jeg prøve ikke gjøre mer nå, men jeg kommer litt tilbake til det. Og det er underlig når du leser Bibelen. For Bibelen taler om det, at du og jeg, vi er skapt av Gud, og vi må møte Gud igjen en dag. En dag så skal vi stå for han som har skapt oss, og gitt oss livet, og gitt oss kallet. Og så sier Hebreerbrevet forfatteren, hvor skal da vi unnfly, om vi ikke akter så store frelser? Og det er veldig alvor. Dødsriket. Og der ser vi noe underligt. Vi skal komme litt tilbake til det også. Så ser vi noe underligt. Fordi at djevelen sitter med makten. Og Zakarias, han står der anklaget. Og ingen av oss, det som jeg sier, mye er synd. Du dårer med oss selv, og sanningen er til oss. Slik skriver Johannes. Alle synder, skriver Romerbrevet, fatter Guds ære. Og du står uten ære for Gud. Alle synder, men like alle sammen. Det finnes jo ikke sjel. For vi henger oss opp i syndene, i detaljene, om man har stål eller drevet hore, eller hva det måtte være. Men det er bare et utslag av det som du og jeg er det. For Jesus sier jo, det kommer fra hjertet, sa han. Mord og hore elsker djevelskap. Det kommer ut fra hjertet. Det var det man var inne på i går. Det er natur også øyelegg, det skjønner du. Natur, og du er fiende av Gud av natur. Du elsker ikke Gud, du hater han, du elsker deg selv. Ja. Først meg selv, og så meg selv igjen. Og så min neste, hvis jeg kjenner meg til beste. Og selvkjærligheten. Og så kom Jesus inn i dette Sodoma. Dette, alt flyter, synd og gudløse, og så at det menneske i det hele ikke skjønner da. Tror det er ganske en liten reparasjonssak. Hvis jeg teker meg litt sammen og kjekker meg opp, så kan jeg komme inn i himmelen. Det er fullstendig gått i lås. Du skjønner, det er naturen vår som er gal. Det er den som ikke passer. Elementet vårt, det er å leve i syndere. Skal du passe inn i himmelen, så må du få en ny natur. Så du kommer i det rette elementet. Du kan leve i en himmel. Og derfor så kommer det en dag, så jeg skal komme litt innom det. Det kommer en dag, så den gamle og den nye naturen skal skille lag. Prise Gud. Jeg skal ikke ha den gamle naturen med. Tenk når jeg i frutens synd skal leve. Vær tanken ren. Vær gjerning uten bryst. Når jeg lenger trenger bever for muligheten av syndig lyst. Da har det gamle og det nye mennesket skilt lag. Da fullkommen hjemme ikke Gud. Og da skal jeg gå litt tilbake til det. Men det som skjer på Golgata, det er det som Paulus skriver til Kolosserne i andre kapitler. Så skriver han det at han, Jesus, avvæpnet maktene. Avvæpnet maktene. Han avvæpnet det sterke som er våpenvokter sin egen gård. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skua i det han viste seg som seiersherre over dem på korset. Det er en veldig triumf som ble ropt ut til kolosserne. Seieren er vunnen. Jesus er beseiret den vonde. Satan er møst herreveldet. Det hendte, jeg snakket med de unge om praktiske ting. Og så har de bygd seg nytt hus, og så, ja, det var fint. Det kostet det da, 2,4 millioner. 2,4 millioner! Hva får du sove da? Jeg har fått magestor, jeg skulle hatt ihjel. Det er underlig hva du kan leve med denne, dette problemet på forskjellige vis. Jeg husker veldig godt om jeg og kona skulle gifte oss. Vi hadde to, og hun var student, og jeg var med seg, og vi har aldri hatt penger. Får du vel ikke heller. Det er ikke det viktige. Og vi skulle gifte oss, og hadde jo ingenting, ikke sant? Og så måtte vi låne til banken og spørre om å gå for låne noen kroner, for vi måtte jo prøve å ha noe som vi kunne begynne å fungere med. Vi hadde ikke råd til å kjøpe seng, vi lå på gulvet, la madrassen på gulvet. Det skulle vi ikke gjort, for det ble kondens der, og så ble gulvet også ødelagt. Men det var sikkert, vi hadde ikke råd til noe mer, ikke sant? Så vi gjorde det på den enkleste måten. Men så sleit vi med det gjelder da. Ja, nå må vi passe at vi har de kronene, for nå kommer banken. Ja, og så holdt vi på å sleit med dette. Og så en dag, og jeg glemmer ikke, en dag så kom det et brev fra banken. Og jeg ser det for meg. Og så stod det med røde bokstaver, og så skråstrek, et rødt skråstrek over hjelpsbrevet. Og så slettet stod det. Å nei, hjelp meg. Og så skrev jeg, Morgel, med fri! Det er ikke bare igjen. Nå kan vi bruke pengene våre. Den som har vært gjeld, han vet litt om dette her. Men jeg fikk en dag et brev som forandret hele mitt liv. Og så gjør jeg at jeg den dag i dag lever i undring. Der kommer brev sendt meg fra himmelen, slettet stod det. Han utslettet skyldbrevet som var oss imot. Og så sa han, Borg, se her. Det slettet han meg fri. Slettet. Gjeldet har betalt den. Og hva skjer da? Det skjer noe når gjeldet betales. Bibelen skriver om det. Han som står der med med hjelpbrevet. Han har ikke noe hjelpbrev, for du står slett på da. Og så sier de i himmelen, kast han ut. Han har ingenting her å gjøre, ut med han. Og så står de oppe på bordet, og så ble han kastet ut der. Og så ble han kastet ned på jorda. Fordi han hadde ingenting å vise til. Hvorfor? Jo, for det var ei som var gått inn og løst ut fangen. Og nå deles fangene ut i frihet. Nå kommer fangen i frihet. Han er en soning for syndene våre, ikke bare for vår, men hele verden. Du verden for et evangelium. Time med levende redd i en verden som går imot død og undergrunn. Ord om han som gikk til Golgata og betalte gjeld og du er fri. Jeg har en gilde nabo. Jeg vet ikke hva vi kan kalle han i dag. Men det har ikke noe med nevn å gjøre. Men jeg var bilmann. Og jeg hadde også en gammel bil, og jeg måtte rett til det var opp og få fikse litt på denne gamle bilen min, så jeg kunne komme meg ut på møtene. Og hver gang jeg var der, så står han Kåre framforbi meg, kan jeg Kåre ikke? Så står han Kåre framforbi meg der, og jeg står bare forbi, kjære Jesus, hjelp meg nå, for si noe med Kåre, for han er ikke frelst da. Og jeg ba, og Kåre skrudde, og var vel borte og bente litt av og til også, og skrudde og slo seg litt, og ikke sant? Og jeg ba, kjære Jesus, kan ikke få si noe? Det var jeg fikk ikke til, det var mulig. Ja, så var jeg en stund senere, så var jeg tilbake med den gamle kjære, og han skulle til å skru meg, han skrudde igjen, og jeg står der til jeg ber, kjære Jesus, kan ikke hjelpe meg? For si noe til Kåre, han er ikke frelst da. Nei, jeg fikk ikke til. Og jeg snakket vekk i vind og vær. Og det held på i flere år. Og jeg fikk det ikke til å si noe. Men så hørte jeg at han går og var blitt tjukk. Og så hører jeg tydelig Guds æring. Nå må du gå. Nå må du gå. Så jeg sa, ja, nå må du gå. Og så tok jeg Gud meg en gang. Og kom inn i stovet til Kåre, og han sitter inn i stovet og helt bare... Jeg hørte, du var ikke god, sa jeg. Nei, jeg var ikke det. Så snakket vi litt om det da. Og satt og drøste litt i lag og sa, Kåre, jeg har det, jeg må få si deg. Jeg bor på Prelenia. Jeg må få si deg nå, Kåre. Du må komme til Jesus. Du skjønner det, Kåre, at synden din, den har Jesus ordnet opp med på Golgata. Han betalte, du er fri. Vet du det, Kåre? Du kan komme, for du er fri. Det er betalt på Golgata, alt det samme for deg. Og så stokk han til og heiste seg rundt. Og så ble han siden på ryggen til. Det var fast, det gikk rett inn i hjertet, vet du. Og så sa jeg en stund, og så kjente jeg at nå skal jeg gå. Og så sa jeg, Kåre, du har fra god kveld. Jeg har god kveld. Og så gikk jeg, og Kåre satt igjen. Da jeg hølte på, så kommer gutten min, minste gutten, han var så skrekkelig god venn med en Kåre, for han var et barnevenn, og de var ofte der. Og. Så kommer gutten, jeg hørte noe han, for jeg hørte at føttene gikk så voldsomt snart, jeg hørte meg en liten karl som sprang. Og så roper han, pappa! Og til nede, han kommer til meg og roper, pappa! Så hva er det, hva er det for det gale steg? Og så stopper gutten og sier, vet du hva, pappa? Kåre blitt en kristen. Og så slo han seg på rustet. Åh, hvor glad er pappa? Kåre blitt en kristen. Han tok imot Jesus. Det er ferdig. Det er betalt. Du er fri. Og du verder. Du skal ikke dø. Du skal leve med Jesus til evig tid. Vi kjørte far til sykehuset, han fikk hjerneblødning. Og så ligger denne herren, herrens herold der, han var ikke en solide kar han far. Stod så fast i truna på Jesus. Nå ligger han der og har mistet evne til å tale. Jeg skjønte han, men vanlige folk hadde nok ikke gjort det. Men for stemmen var veldig uklar. Og så tok jeg så synd på han far og tenkte, du verden, så reduserte han. Han så var den som kunne gå til med alt, og nå ligger han der, så han hjelper deg, så takker han. Så gikk jeg bort til senioren og tog far i hånden, og så sa jeg, hvordan er det med deg, far? Du er vel utenfor nå, følger du alene? Og så ga far meg et vittnesbyrd jeg aldri glemt om. Så han sa, nei, jeg legger deg ikke om. Og så kan han vittne om at da var Jesus der med senior. Der er en sånger, svensk sånger, som synger, når du går over floden, går du ensam. Langt i frutja. Du går ikke ensom over floden, så Guds folk. Englene kom og hentet Lazarus til Borg hjem i Abraham kjød. Gud skal hente båden og sine. Og Bjerkheim synger, når døden sin bråker du møter, vil Jesus dra båten i land. Han er der. Han var ved senior til far. Jeg kan ikke ta frem hele vittnesbyrdet til far nå, men bare nevne det. Han var ikke ensom. Han hadde Herren Jesus i kjåsteg den tyngste stunden i livet, flyttedagen. Og så sier Bibelen at den vonde, han ble kastet ned på jorda, og åpenbarhet bodde og talet starkt, veldig starkt om det. Jeg skal prøve å lete, for gi meg litt tid, for du vet at ja, det er 12. Det står det i vers 9. Den store drage ble kastet ned. Den gamle slange, han som kalles djevel og satan, han som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud og makten hans halvrom. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklager dem for vår Gud dag og natt. Han ble kastet ned. Ut. Fordi du og jeg lever under det Bibelen kaller forsoningens tid, forsonådens tid. Og det vil si at Guds nåde skal ligge over verden, så selv den ugudelige lever under det. Hvis du går til Gamle Testamentet, og den ugudelige begynte å leve i synd, så stod Gud i hel. Det står når Israel falt i synd, i hor, så stod Gud i hel. 23.000! Hvis Gud hadde gjort det slik i dag, hvor mye hadde det blitt igjen i bygdene våre? Bare spør jeg. Men slik er det ikke Gud. Så synderen lever i synd og sier og fryder seg både i hore og hva det måtte være. Og rette med at Gud er det ikke. Men hva som gjør det? Det er nådeskjoldet, det er blodet som på Golgata. Han er en soning for syndene våre. Men det må du vite, at den dagen du skal møte Gud, og du ikke lenger er under det skjoldet, den dagen må du stå ansvarlig selv. Og den dagen blir en grusomme dag, det er forferdelig å falle i hendene på en levende Gud. Den dagen skal synderen fram og gjøre regnskap for livet sitt. Men det er noen som levde under denne forsoningen og får se til å leve der. De som har fått tok imot det herlige budskapet med minnet om i åpningen. Forson inn Jesus Kristus. Den som tror på meg skal aldri evig dø. Tror du dette? Skal aldri dø? Det får jeg bli en så veldig glad i det sanget til Bjerkheim. Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Det er ikke døden jeg venter på. Jeg venter på Jesus. livet med Gud skal forsende i evigheten. Uten dette forgjengelige, uten disse vonde lystene, uten denne kampen mot det gamle og nye mennesket. Den dagen er vi frigjort fra den gamle naturen, og den dagen er vi herlig frelst. Den dagen skal vi få oppleve det, og få komme inn i det, det som Gud har kjøpt for oss med Jesu blod. Jeg må øye bli sluttet nå. Du har fått det farlig for en gammel predikant, for han blir aldri ferdig. Men jeg skal prøve også. Så jeg ser utrolig med denne tutten her, ser du. Jeg kommer for nærme. Ja. Men det var mange flere ting som skulle sagt. Men det står også om at djevelen, han er blitt så vred. For han vet det i korte tid. Og derfor så driver han en kraftig virksomhet. En fryktig virksomhet. For å prøve å ødelegge siste muligheten. Og nå nytter han ikke å gå inn for nådens trone. Nå har han kleven ut derifra. Han står ikke med det noe skuldbrev. Men nå går han inn til deg og meg og prøver å nå oss og føre oss inn i det forholdet at vi grever ting ned som ikke er under nådens lys. Og så får han stela livet vårt og øyelegge oss innanifra. Og så møsser vi livet i Gud og dør. Og så har vi ikke løftet om å møte Jesus som frelser, men som dommer. Og derfor ser det veldig alvorlig dette møtet vi har. Det er så alvorlig for dette Gud prøver å nå oss. Og han har ikke råd til å miste noen. Jeg skal slutte med det, men jeg ble innkalt til repetisjonsøvel for en del år siden. Ikke nå ser du for at du ser det på meg det. Men så ble vi lagde på Fjøløy fort. Jeg var i Rogala bort på Stavangerskanten. Og det kunne jeg ikke forstå. Jeg sa det med Gud, jeg forstår ikke hva jeg skal for å springe med en børse rundt på hodet når jeg er borte. Jeg har en andre ting å gjøre. Kunne du ikke finne en kvannan å sende? Og sa det med Gud gang etter gang, men jeg hører ikke på meg. Så jeg måtte reise deg også. Og fikk meg en sekk og en børse for det å sprung. Og det var en tøffe tur, Gud. Det var en forferdelig moral som rådde i blant de unge guttene eller mennene. For de var jo gifte med seg hele gjengen der. Og jeg felte mest. Det var så grovt at jeg kunne ikke få til å lese i Bibelen. Jeg måtte legge meg i ro når de andre gikk til mat om kvelden. Så jeg fikk litt stillhet til å kunne lese. Og be til Gud. Det er ikke godt å be til Gud. Du sitter på andre stakker slibrykt og skitt rundt deg. Det vonde ting det. Ja, men tiden gikk, og jeg skal være snart. Jeg også, så tiden gikk veldig snart. Og så kom dimmedagen, vi skulle det mest å reise hjem. Men da var det ikke vanskelig, for da var brakken helt tom. Den sa du. Men det som skjedde i føreveien, det var det at vi skulle ligge 18 mann i det lille rommet. 3 i høyden. Tett i tett, så silje tunna, mens det så bristing, så legde de sardinen som ble nedlagt. Det lå tett i tett bortover. Men så var det 2 ledige køyer, og jeg sa med Gud om å komme meg i hoga her, og så kjente jeg en kristen bror som får snakke med, for dette er jo galskap. Det er ikke rundt å prate med, det er bare drittsnakk. Kan du kjente en her? Så her er køyer rett på siden av meg som var ledige. Så jeg stod med store forhåpninger, og en dag så hører man det, så kommer det 2 mann, de som jeg ventet på. De kom litt senere, jeg vet ikke hvor de kommer fra. Og så kommer 2 mann, og det samme som de kom inn døren, så hører jeg, de pekte seg ut over spesielt en, det var et snakk, så det hørte ikke hjemme noen sted. Hjelp meg, tenkte jeg, og jeg stokket, tenkte jeg, for håper han kommer ikke her. Jeg får håpe det at han tenker den andre køyen lenger borte. Nei, så kom han bortover. Jo, ganske riktig ferdig. Det veltet seg opp i køya på siden av meg. Og det var jo bare smal gangen. Og jeg tenkte, hjelpe meg. Nå nytter ikke be til Gud, eller jeg bryr seg ingenting. Nå går det bare en vei med alt sammen. Det er forferdelig. Ja. Og jeg lå fortvilet og hørte på dette dristnatt og dette her. For det var han de hadde moro av, for han var så rå og brutal og grusom i munnen. Men så gikk tida, og vi lå der, jeg lå der alene, folk var gått ut, og plutselig så kommer døra opp, og så kommer denne mannen inn, går stilt over gulvet og sa, Durte, hva snakker jeg med deg? Du kan skjønne hva de sier. Kom fram! Og så kom han fram og så bort til køya mi. Og så sa han, jeg har spørsmål til deg. Ja. Du snakker så mye om den kjærlige guden, sa han. Jeg synes jeg fikk ikke si så mye, men det er så rart med det. Du snakker så mye om den kjærlige guden. Jeg har spørsmål til deg. Du. Kan du si at Gud er kjærlige du? Når det kommer en bil og kjører på små jenter mi, og har 2,5 år, og dreper henne. Så står Helligånden der. Nå må du svare vislig. Og nå nøtter ikke med fleip. Det sitter en mann på siden, og han har møttet små jenter sin. Fått melding hjemme til henne. Så sier jeg, det er vanskelig å svare, veldig vanskelig å svare. Skal jeg prøve å si noe nå, så må jeg si det slik. Gud er så grenseløst glad i deg, at hvis han kan frelse sjel og lys, så skytter han mest ingenting. Da brast han i hulkegråt. Og så ble han siddende for sengen utover natt og stor gråta, han gråt lenjen. Fikk åpne seg for Jesus. En han som gikk til Golgata for å betale gjeld og skuld. Ordne opp. Og så går du for å si, men du er fri. Skuld og gjeld og det er alt det slibrige prat, alt det dritten du har dreit på. Det er betalt med Jesu eget blod på Golgata. Det forandrer han. Han ble en ny mann om natta. Evangeliet, Guds kraft og frelse. Amen. Herre Jesus, la oss få leve i evangeliet. Amen.